Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Darko Borović i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Evropska unija odložila odmrzavanje trgovinskih olakšica Srbiji. U specijalnom sudu još nisu primili žalbu na odluku o Karadžićevom izručenju. Policija saopštila da će obezbeđivati sve bitne objekte tokom večerašnjeg mitinga radikala u Beogradu. Stručnjaka za hemijsko i biološko oružje Al-Kaide u Pakistanu ubile američke snage. Danas u Srbiji maksimalno 32 stepena. U naredni pola sata vodimo vas i u Mostar povodom takmičenja u tradicionalnim skokovima u Neretvu. Paradoksalno, ali su i skokovi podelili grad.
Most uopšte nije problem što se tiče nacionalnosti ili Hrvata ili Muslimana, Srba, ma fali Mostaraca. Najgora stvar desila, po meni desilo se to što je baš to pitanje Hrvat, Musliman, Srbin. Tu je pao i most i grad i sve.
Istražujemo i da li bi Radovan Karadžić mogao imati neke informacije nelagodne po zapad. Bivši zamenik glavnog tužioca Haškog tribunala Jeffrey Nice za naš program kaže: ne znam da li on ima takav materijal, ali očigledno da postoji dobro dokumentovana hipoteza da bi mogao postojati materijal neprijatan po zapad, posebno u pogledu zauzimanja Srebrenice. Također ćete čuti što misle Kragujevčani, zbog čega je skočila prodaja suvenira posvećenih haškim optuženicima.
Ja mislim da je to tajni izvor sredstava za njih, da se oni pomognu.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 29. jul.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Evropska unija ponovo je odložila odluku o odmrzavanju trgovinskih povlastica za Srbiju. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn zatražio je od Evropske unije prošle sedmice da dopusti Srbiji poboljšanje uslova za trgovanje nakon hapšenja Radovana Karadžića. Diplomate su međutim saopštile da ambasadori iz 27-očlanog bloka čekaju na Karadžićevo prebacivanje u Haški tribunal i izveštaj glavnog tužioca Seža Bramerca o tome da li Srbija u potpunosti sarađuje sa sudom kao preduslov za deblokiranje puta Beograda ka Evropskoj uniji, javio je Reuters.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Žalba na rešenje o izručenju Radovana Karadžića tribunalu u Hagu do ovog trenutka nije stigla u specijalni sud u Beogradu. Portparolka okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić kaže da će sud odlučiti koji je to razumni rok dokle će se žalba čekati, pošto to nije precizirano zakonom. Imamo izveštaj i potvrdu pošte Bosne i Hercegovine da je potrebno najmanje 7 dana da žalba dođe do Beograda ako se preda na Palama, izjavio je advokat Svetozar Vujačić novinarima ispred specijalnog suda.
Ja se ne igram, ja se sa sudom ne igram, ja samo koristim svoja prostna prava. Znači, ne zloupotrebljavam ih, ali ih koristim. Razumete? A oni su zloupotrebili. Jer su ga držali 3 dana na nepoznatom mjestu, na nepoznatoj adresi i za sada ne znamo koga je lišio slobode. Samo znamo da to nije MUP. I ko se tu igra? I suda, i tužilaštvo, i pravne države. Da li ja ili tužilaštvo, isto to ne znamo. Ili neko drugi ko je dao sebi za pravo da ga hapsi, da ga drži 3 dana na nepoznatom mjestu, da sud ne zna.
Izjavio je Karadžićev advokat Svetozar Vujačić. Član stručnog tima za odbranu Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom Milivoj Ivanišević izjavio je danas da je od Karadžića dobio brojna dokumenta koja koristi u odbrani bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića.
Ja sam od Radovana dobio, i on je rekao da to slobodno smemo da kažemo, dobio brojna dokumenta koja smo koristili u slobodi, dostavljali smo pokojnom Miloševiću, pravni tim Miloševića.
Znači, da li ste bili u kontaktu sa Radovanom Karadžićem i dok je on bio na slobodi?
Pa tako, ja sam senator Republike Srpske.
Izjavio je danas advokat Milivoj Ivanišević. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao je da su posle hapšenja Radovana Karadžića zvaničnicima u Srbiji kao i njemu upućene najozbiljnije pretnje i da iza njih stoji organizovana grupa. Prema svemu sudeći, pozivi su upućivani iz inostranstva, a ne sa teritorije Srbije, izjavio je Ljajić za dnevni Avaz i dodao da su pozivi upućivani i iz Republike Srpske.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Miting Srpske radikalne stranke koji se pod nazivom Svesrpski sabor, a povodom hapšenja Radovana Karadžića, održava večeras od 19 sati na Trgu Republike u centru Beograda, u beogradskoj policiji definišu kao skup visokog rizika. Tu najavljuju da će biti preduzete sve mere bezbednosti na mitingu povodom hapšenja Radovana Karadžića. Načelnik beogradske policije Slobodan Vukolić kaže da će policija obezbeđivati novinare, učesnike skupa, ali i značajne objekte.
Zajedno sa žandarmerijom preduzeće niz mjera i aktivnosti u cilju zaštite imovine kako društvene svojine tako i građana i poseban akcenat daćemo na obezbeđenju učesnika skupa i za bezbednost predstavnika sredstava informisanja. Pripadnici policije će pokriti i obezbeđivati sve značajnije objekte u gradu i mjesta na kojima može doći do narušavanja javnog reda i mira.
Kaže Slobodan Vukolić iz beogradske policije. U Demokratskoj stranci Srbije ni danas nisu mogli da nam potvrde hoće li neko iz ove partije večeras govoriti na mitingu radikala u Beogradu. DSS je inače juče podržala ovaj protest. Sa druge strane, u Novoj Srbiji su odlučni. Miroslav Markićević.
Mi smo pozvali naše pristalice da dođu na miting.
Kaže funkcioner Nove Srbije Miroslav Markićević i dodaje da će se učesnicima Sabine najverovatnije obratiti lider te partije Velimir Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skupština Niša trebalo bi da izabere novog gradonačelnika. Na vanrednom zasedanju juče izabrani predsjednik Skupštine, socijalista Mile Ilić, za tu funkciju predložio je demokratu Miloša Simonovića. Kako javlja Dušica Nestorović, rasprava u Niškoj skupštini nastavljena je u atmosferi posjećanja na ranije optužbe koje su Simonović i Ilić razmenjivali.
Simonović je u vreme građanskih protesta zbog izborne krađe predvodio studentske proteste upravo protiv Mileta Ilića. Neposredno pre nego što je izabran, Simonović je pored planova koji bi trebalo da budu realizovani u naredne 4 godine još rekao:
mislim da je vreme da naredne 4 godine provedemo u zaista jednom mnogo tolerantnijem duhu komunikacije između opozicije i pozicije i da prevaziđemo sve političke sukobe koje su postojali u prethodne 4 godine. U tom smislu, ovo jeste javna poruka svim idejama koje dolaze, nezavisno sa koje strane, da će naići na otvorena vrata u izvršnoj vlasti grada.
Simonovićev zamenik biće nekadašnji sekretar Skupštine grada Nađa Marković iz G17+. Izbor Simonovića i Markovićeve podržat će demokratska stranka G17+, i stranke okupljene oko Socijalističke partije Srbije i Liberalno-demokratska partija koja je u opoziciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Dosadašnji predsjednik Saveta Republičke radiodifuzne agencije Nenad Cekić razrešen je sa te funkcije, a za novog predsjednika izabran je episkop Jegarski Porfirije. Kako je saopšteno iz RRA, dužnosti je na današnjoj sednici razrešen i zamenik predsjednika Saveta Aleksandar Vasić, a na tu funkciju izabran je Goran Karadžić. Cekić i Vasić ostaju članovi Saveta RRA. Agencija za privatizaciju objavila je privatizacioni prospekt za aviokompaniju Yat Airways i pozvala zainteresovane investitore u naredna 2 dana dostave pisma o zainteresovanosti. Najveća nemačka aviokompanija Lufthansa otkazala je 70 letova zbog štrajka koji je organizovao sindikat zaposlenih u javnim službama i uslužnim delatnostima. Pored toga, 9 aviona iz flote, koja ima 520 letelica, ostalo je na zemlji jer nisu mogli da budu prekontrolisani.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Stručnjak za hemijsko i biološko oružje Al-Kaide Abu Habab Al-Masri je ubijen u američkom raketnom napadu u Pakistanu, saopštila je pakistanska obaveštajna služba. Al-Masri, za kojim su Sjedinjene Države raspisale poternicu od $5 miliona, prethodno je nezvanično identifikovan kao moguća meta jučerašnjeg napada na kuću pri islamskoj školi u jednom pakistanskom selu blizu granice sa Afganistanom. U tom napadu poginulo je još 6 ljudi. Grčka policija je saopštila da je noćas u Atini uništila bombu podmetnutu kraj zgrade Instituta za politička istraživanja povezanog sa Evropskom unijom. Niko nije povređen prilikom kontrolisane detonacije bombe. Policija je našla i uništila bombu posle 3 upozoravajuća telefonska poziva policiji i medijima. Za sada se ne zna koju je podmetnuo. Oko 16.000 ljudi izmešteno iz jednog dela Budimpešte, dok stručnjaci za eksploziv pokušavaju da razmontiraju bombu iz Drugog svetskog rata. Bomba teška 2000 kg pronađena je juče kod stare fabrike koja se sama rušila i jedna je od najvećih pronađenih od 45. godine. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku ćete najpre čuti deo razgovora sa bivšim haškim tužiocem Jeffreyem Niceom i naravno sve što propustite na našim talasima, posjećamo vas, potražite na internetu.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I dakle, kao što sam najavio, predstojećem suđenju Radovanu Karadžiću, o tome kakav proces se može očekivati i koje bi mogle biti najveće teškoće sa kojima će se suočiti tužilaštvo i haške sudije, koleginica Branka Trivić razgovarala je sa bivšim zamenikom glavne tužiteljke Haškog tribunala, Jeffreyem Niceom.
Očekujete li da će suđenje Karadžiću početi ove ili sledeće godine? To ne znam, jer više nisam u tribunalu, ali pretpostavljam da sud namerava da proces otvori što je pre moguće. S druge strane, morat će Karadžiću omogućiti dovoljno vremena za odbranu. Verovatno je da će mu dati ovo vreme do početka iduće godine za pripremu. Očekujete li da će to suđenje trajati dugo ili kraće? Jasno je da to neće biti baš kratkotrajan proces. S druge strane, verujem da je dokazni materijal protiv Karadžića uže fokusiran i geografski i vremenski nego materijal protiv Miloševića. Uz to, u taj materijal će verovatno biti uvršteni dokazi koji su bili na raspolaganju u Miloševićevom procesu. Bilo kako bilo, to suđenje ne bi smelo da traje onoliko dugo koliko je trajao proces protiv Miloševića. Teškoće mogu nastati ako Karadžić, kao što najavljuje, odluči da se sam brani, ali sudije su do sada iz prethodnog procesa Miloševiću i procesa Šešelju, koji su se takođe branili i brane se sami, prikupile podosta iskustva, pa će moći bolje da upravljaju procesom. Dakle, iako bi on mogao posegnuti za onim što je činio Milošević i što radi Šešelj, da naime produži suđenje insistirajući i trošeći vreme na irelevantnim detaljima, sudije su sada bolje pripremljene, pa će efikasnije prekidati takve pokuše i usmeravati proces ka striktno legalnim pitanjima. Da li bi Karadžić na suđenju mogao iznati neke informacije neprijatne po neke međunarodne aktere? Ne znam da li on ima takav materijal, ali očigledno je da postoji dobro dokumentovana hipoteza da bi mogao postojati materijal neprijatan po zapad, posebno u pogledu zauzimanja Srebrenice. Možete li to konkretizovati? Pa ako razgovarate recimo sa ljudima poput gospodina Šaćirbeja i drugih, oni bi vam pružili svoja lična saznanja o tome zašto veruju da je Zapad u izvesnom stepenu pristao da bude posmatrač za uzimanje Srebrenice ili čak i više od toga. Ako biste taj materijal pogledali, došli biste do zaključka da su postavljena mnoga prava pitanja, ali da na njih još nemamo prave odgovore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija odložila odmrzavanje trgovinskih olakšica Srbije. U specijalni sud još nije stigla žalba na odluku o Karadžićevom izručenju. Policija saopštila da će obezbeđivati sve bitne objekte tokom večerašnjeg mitinga radikala u Beogradu. Stručnjaka za hemijsko i biološko oružje Al-Kaide u Pakistanu ubile američke snage. Vestima dana dodajemo još, danas u Srbiji maksimalno 32 stepena.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Naša tema i dalje Radovan Karadžić, maršruta kroz Beograd kojom će se u protestnoj šetnji kretati učesnici večerašnjeg mitinga Srpske radikalne stranke još uvek nije poznata. Radikali su pozvali novinare da se u 18.30 okupe ispred glavne bine. Miting, podsjećamo, počinje u 19 časova. Ova partija preuzela je na sebe staranje o bezbednosti novinara uz poruku da će za zaštitu svakog novinara biti zadužena po dva njihova čoveka. Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Đorđe Vlajić ipak je rezervisan kada je reč o obećanjima kako radikala, tako i policije.
Pa ja pretpostavljam da organizatori mitinga ne bi želeli da se dogodi nešto izveštačima, jer je, verujem, bilo previše nezgoda sa izveštačima u poslednje vreme. Međutim, to što Vučić i radikali tvrde da će obezbediti sve i ne znači da će se tako i dogoditi. Za sada se policija nije proslavila. Par puta su intervenisali kad je naređeno da to urade, prilično efikasno. Ali prosto imam utisak da reakcije policije nekako pokazuju da u ovom trenutku vlast i opozicija odmeravaju snage. Prosto jedni i drugi gledaju gde je granica do koje mogu da idu.
Iz nosa bio je to Đorđe Vlajić. Ni profesor Fakulteta civilne odbrane Zoran Dragišić ne isključuje mogućnost incidenata i ističe da se večerašnji miting mora shvatiti kao skup visokog rizika. Ipak navodi da radikalima nije u političkom interesu bilo kakva vrsta nasilja.
Ja verujem da su oni vrlo iskreni u svojoj želji da večerašnji miting protekne mirno i bez bilo kakvih incidenata. Dakle, oni imaju tu želju, a sada je veliko pitanje u kojoj meri će oni moći da kontrolišu sve učesnike mitinga. Ne treba zaboraviti da će na mitingu biti prisutni i oni ljudi koji su prethodnih dana pravili probleme po ulicama Beograda i nisam baš siguran koliko rukovodstvo Srpske radikalne stranke može da utiče na njih i da ih spreči u pravljenju incidenata. Naravno, tu će biti vrlo jake policijske snage i iskreno se nadam da će ovaj miting proći bez problema, mada opet ponavljam, ovo je skup vrlo visokog rizika i jedna mala grupa ljudi može da napravi vrlo ozbiljne probleme kakve smo vidjeli u februaru na mitingu zbog samoproglašenja nezavisnosti Kosova.
Kaže analitičar Zoran Dragišić, hoće li večerašnji miting u centru Beograda biti kraj svakodnevnim protestima zbog hapšenja Radovana Karadžića, te da li je pritvaranje jednog od najtraženijih haških begunaca istinski razlog demonstriranja različitih nacionalističkih grupa, ocenjuje sociolog Zagorka Golubović.
Oni pojma nemaju. Oni slave Hitlera, a da ih pitate, niko od njih ne bi znao ni šta je to nacizam, ni šta znači taj simbol. Prema tome još manje sigurno znaju o Karadžiću i njima apsolutno dobro dođe svaki povod da pokažu svoju agresiju, jer oni ništa drugo ni ne znaju. Nažalost, mogu da nam život zagorčaju u tom smislu što će nam produžiti sve ove probleme koje treba da rešavamo i oni mogu da za danima produže te šetnje po ulicama, te tako improvizovane mitinge i tako dalje. To oni mogu.
Uverena je Zagorka Golubović, a u Srbiji nakon hapšenja Radovana Karadžića naglo je skočila prodaja na uličnim tezgama na kojima se prodaju majice i kalendari sa likovima haških optuženika, kasete sa pesmama o njima i drugi ratni suveniri i obeležja. Branko Vučković je razgovarao sa jednim od prodavaca i zabeležio atmosferu pored ulične tezge na kojoj dominiraju suveniri posvećeni Karadžiću i Mladiću.
Imamo jako lepu prodaju sa kasetama i svu robu koju dobijamo bukvalno za par dana rasprodamo. Pa iskreno vam kažem, u čitavoj priči postoji jedan mali bunt u narodu. Ljudi vole ono što je zabranjeno. Prodaja je vojna tajna uopšte. I sve drugo što radimo je vojna tajna.
Ovi kaše, djeca iz vrtića, mama, jedno Karadžića.
Kragujevčani imaju osjećaj za srpstvo i za srpski narod, a Radovan je oličenje srpskog naroda i jedna legenda koja nikad neće biti izbrisana iz srca srpskog naroda.
A mi ćemo s ove druge strane poti da obrace Radovane.
Ja mislim da ovi kalendari za Karadžića i Mladića koji se prodaju da je to tajni izvor sredstava za njih, da se oni pomognu i da to treba ukinuti pre nego što oni odu u Hag. Ja mislim da treba da idu tamo da kažu u čemu je stvar, da im je mesto tamo da kažu da li su u pravu ili nisu, da ne drže nas sve taoce.
Kupio sam kasetu o Radovanu Karadžiću i dva kalendara, jedan sa Mladićem, jedan sa Karadžićem. Jer to su naši heroji srpski.
Zabeležio u Kragujevcu Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije uskoro će usvojiti strategiju održivog povratka na Kosovo, koja će biti bazirana na ekonomskom jačanju srpskih sredina, izjavio je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović u intervju agenciji Beta.
Povratak koji se nažalost u zadnjih 9 godina vrlo malo odvijao ili se uopšte nije odvijao i to što je bilo radilo se stihijski. Mi moramo pre svega uraditi sve da to bude održivi povratak, moramo uraditi sve da oni Srbi koji su, ako može tako da se kaže, preživjeli i opstali od 99. godine također učinimo da ih ekonomski ojačamo i mislim da je nedopustivo da Srbi žive od socijalne pomoći ili od neke milostinje koja dolazi iz Beograda. Mi moramo učiniti sve da dole otvorimo nova radna mesta. Kad to kažem, pre svega, mislim da moramo male i srednje preduzeća u saradnji sa drugim ministarstvima pokušati da aktiviramo. Moramo učiniti sve da preduzeća ili firme iz Srbije koja žele da ulaže na Kosovo i Metohiju dobiju određenu stimulaciju, jer mislimo da je to jedini način da dole ljude uposlimo.
Najavio je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Međunarodna nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International optužila je Kinu da nije unapredila stanje u ovoj oblasti. Naprotiv, pripreme za olimpijske igre koje u Pekingu počinju za 10 dana, kineske vlasti su iskoristile za pritvaranje i druge oblike izolacije političkih protivnika, kao i za represiju i uznemiravanje građana koji ne podržavaju ulepšanu stvarnost koja se namerava prikazati gostima olimpijade, priredio Vlado Azinović.
U upravo objavljenom izvještaju o stanju ljudskih prava u Kini, Amnesty International podsjeća na obećanje koje je vlada u Pekingu dala prije 7 godina, kada joj je povjereno domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara i kada se obvezala unaprijediti ovu oblast. Nekoliko dana pred početak olimpijade, Amnesty International navodi kako ne samo da su kineske vlasti prekršile to obećanje, nego su izdale temeljne vrijednosti olimpizma, neovlaštena pritvaranja, maltretiranja aktivista za ljudska prava, novinara, pravnika i običnih građana, čije mišljenje i djelovanje vlasti u Pekingu vide kao prijetnju nametnutoj harmoniji, postali su proteklih godina i posebno mjeseci rutinska praksa, tvrdi se u izvještaju. Navodi se također da je pojačana cenzura domaćih, ali i stranih medija koji izvještavaju iz Kine, kao i kontrola pristupa internetu i dostupnosti sadržaja koji su na njemu postavljeni. Tokom 2007. godine strani dopisnici prijavili su 180 slučajeva u kojima im je bilo zabranjeno izvještavati o takozvanim osjetljivim kineskim pitanjima. Samo u prvoj polovini ove godine prijavljeno je 260 takvih slučajeva. Predstavnik Amnesty International Mark Allison na upravo okončanoj konferenciji za novinare u Hong Kongu izjavio je: Pozvali smo kinesku vladu da dopusti punu slobodu izvještavanja domaćim i inozemnim medijima o temama koje izazivaju legitimnu zabrinutost. Pozivamo također Kinu da poduzme korake ka ukidanju smrtne kazne, koja je odlukom Vrhovnog suda lani ponovo uvedena. Pogubljenja se sada obavljaju uglavnom tajno i mi tražimo od vlasti da objave statističke podatke o egzekucijama, ali i da smanje broj kaznenih djela za čije počinitelje predviđena smrtna kazna, rekao je Allison. On je također upozorio da kršenjem ljudskih prava svojih građana Kina dovodi u pitanje održanje duha olimpizma i pozvao je strane lidere koji će prisustvovati igrama da prenesu ovo upozorenje kineskim domaćinima. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je sve kritike Amnesty Internationala, ocijenivši da se bilo ko ko zna nešto o Kini ne može suglasiti s iznesenim tvrdnjama.
Izvestio Vlado Ozinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na zahtev bezbednosnih službi, Republička agencija za telekomunikacije Srbije nedavno je usvojila pravilnik prema kome sva elektronska prepiska građana može biti dostupa bezbednosnim službama. Državni organi će tako imati lične podatke o pošiljaocu elektronske poruke, sadržini pošte i lokaciji sa koje ona poslata. Ovo je izazvalo oštre reakcije u javnosti, pre svega zbog mogućnosti da se time ugrožava privatnost građana. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić smatra da nije isključena opasnost od zloupotrebe pravilnika o načinu kontrole komunikacija preko interneta u Srbiji. On je rekao da je osnovni problem taj što Srbija nema funkcionalne mehanizme zaštite podataka o ličnosti.
Nije uopšte sporno, dakle, da je RATEL bio ovlašten da donese tehničke uslove vezane za ove aspekte interneta, tako nešto je predviđeno članom 55 zakona o telekomunikacijama. Ali naravno sporno je što može biti sadržina tih tehničkih uslova i pogotovo sporno je to kako bi primjena tih tehničkih uslova mogla da se odrazi u uslovima u kojima nemate nikakve funkcionalne mehanizme zaštite privatnosti. Dakle, vrlo često će vam zagovornik svaki dan reći, pa to imate i u demokratskim razvijenim zemljama zapada, pa imate, ali imate i snažne, ne samo zakone zaštite podataka o ličnosti i zaštiti privatnosti, nego i snažne postojeće mehanizme koje to štite. Mi to nemamo i tu zapravo nastaje osnovni problem. I da ne pričamo naravno o tome da je reč o jednom koji je tako napisan prilično fluidno, to su odredbe čije značenje može biti različito u zavisnosti od toga koji ih tumači, znate, dakle, nije dobro tehničkim uslovima regulisati neke stvari koje moraju biti eksplicite regulisane zakonom.
Ocenio je Rodoljub Šabić. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija osudila je odluke Republičke agencije za telekomunikacije, navodeći da oni omogućavaju ozbiljno i ničim ograničeno zadiranje u elementarna ljudska prava, zajamčena Ustavom Srbije, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Saša Mirković, predsednik ANEM-a.
Mi smatramo da ti tehnički uslovi omogućavaju zadiranje u elementarna ljudska prava i to oni koji su zajamčena i garantovana Ustavom Republike Srbije i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. I to posebno u delu koji se tiče slobode izražavanja i privatnosti, to jest tajnovitosti sredstava komuniciranja. Zbog toga mislimo da je jako bitno reagovati i pokušati na svaki način da se spreči, znači, primjena ovih tehničkih uslova. Mi vrlo dobro znamo da ako postoji jedna ovakva uredba, da ona na mala vrata omogućuje raznim centrima moći da što formalno, što neformalno dobijaju komunikaciju, imaju uvod u komunikaciju preko operatera na osnovu kojih mogu zaista da naštete mnogim aspektima svakodnevnog i poslovnog i finansijskog i privatnog života pojedinaca u našoj zemlji.
Predsjednik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Saša Mirković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Tradicionalni 442. skokovi sa Starog mosta u Mostaru, održani proteklog vikenda, potvrdili su još jednom koliko je taj grad i dalje podeljen. Naime, skokovi se sve češće prihvataju kao bošnjačka manifestacija u kojoj Hrvati učestvuju u veoma malom broju, beleži Tina Jelin.
Skočiti sa Starog mosta i biti proglašen najboljim skakačem osjećaje kojeg nikakvi novci ne mogu kupiti. Kaže nam Lorenz Listo i ove godine najbolja mostarska lasta. To pokušava opisati Led Laste, dodaje nevjerovatan osjećaj slobode ali ponosa, koji me svake godine vrati na Stari most.
To je, znači, meni treća pobjeda i najdraža do sada, zato što je, recimo, samo Emir Balić i Asko Fink tri puta zaredom osvajali i to meni je krenulo za rukom.
Osim Mostaraca, takmičari su stigli iz Zenice, Sarajeva, Konjica, Banja Luke, Doboja, Užica, Kragujevca, Podgorice i Kolašina. Jedan od organizatora, član udruženja skakača Mostari, Goran Fink, dodaje.
Ova godina je bila uspješna što se tiče skokova od same organizacije, kod broja skakača, takmičara i posjeta skokovima je bila izuzetno velika.
Iako su i ove godine skokovi okupili veliki broj Mostaraca, neki stari problemi i dalje su aktualni. Grad ni ove godine nije učestvovao u organizaciji skokova i popratnih kulturnih događanja, kojima je prisustvovao i zanemariv broj osoba iz uslovno rečeno većinski hrvatskog dijela grada. Tale skokovi dijele Mostar. Goran Fink, dijete iz mješovitog braka, kako dodaje, nije previše optimističan.
Most uopšte nije problem što stiče nacionalnosti ili Hrvata ili Muslimana, Srba, Jevreja, miješani, šta ja znam. Ma fali Mostarac. Prava riječ Mostara. Najgora stvar desila, po meni desilo se to što je baš to pitanje Hrvat, Musliman, Srbin. Tu je pao i most i grad i sve.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ruske podmornice s ljudskom posadom stigle su na dno Bajkalskog jezera, najdubljeg jezera na svetu. Naučnici koji učestvuju u misiji trebalo bi da izvedu više geoloških i bioloških ispitivanja. Bajkalsko jezero je uvršteno na listu svetske baštine UNESCO-a, a u njemu živi više od 1700 biljnih i životinskih vrsta. To je jezero također najveća zaliha sveže vode.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na vesti dana. Evropska unija odložila odmrzavanje trgovinskih olakšica Srbiji. U specijalni sud još nije stigla žalba na odluku o Karadžićevom izručenju u Haškom tribunalu. Policija saopštila da će obezbeđivati sve bitne objekte tokom večerašnjeg mitinga Srpske radikalne stranke u Beogradu. Stručnjaka za hemijsko i biološko oružje Al-Kaide u Pakistanu ubile američke snage. U Beogradu trenutno 29 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalna 32 stepena. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za 29. jul. Sa vama bili Darko Borović i Miloš Teodorović. Prijatno.